kada išgirdau maldoje Vitos startą teiginį, kad mes pasimokytume iš klaidų, iškart man kilo mintis, o kaip iš klaidų galima mokytis? Juk klaida nemoko. Moko kažkoks mokymas, reiškia, turi būti mokymas aukščiau klaidos. O aukščiau klaidos yra teisingas arba taisyklingas veiksmas. Teisingas tas, kuris atitinka tiesą, taisyklingas, kuris atitinka tam tikrą taisyklę, kokį nors reikalavimą, sakykime, įstatymą. Nebūtinai įstatymas teisingas. Tai va, tai kas yra aukščiau klaidos, yra kūrėjas. Ir mums nereikia sukti galvos dėl to, kad mes padarom klaidą. Kad joje mes kažką išvelgtume ir mokytumės. Ne, šito nereikia daryti. Reikia gilinti savo ryšį su kūrėju. O kūrėjas veda. Atsiduoti vedimui kūrėjo. Tai jis neveda klaidos keliu. Jis veda, kad klaidos tos nebūtų. Kiekvienam žingsnyje, kiekvienam sprendime. Tikrai mums reikia dar save susieti su ta klaida, kad aha, aš turiu pažiūrėti, kokią aš klaidą padariau. Čia man reikia prisiminti, kad aš taip nepasielgčiau kitoj situacijoje. Bet kita situacija, tai jau bus kita. Tu padarai klaidą būtent šitoj situacijoje, kuris jau praeitie. Jie nepasikartos. O tau jau yra naujos aplinkybės. Ir tu jau esi kitoks. Tau ta klaida davė neigiamą impulsą ir nukrito virpesiai į žemesnį dažnį. Kadangi klaida nepakilėjanti emocija, o smukdanti. Pasekmė yra smukdanti. Tai tau reikia atstatyti ne tą būseną, kuri buvo iki klaidos, bet tik kurie žino, kaip jau toliau kažką reikia daryti veiksmu, jau naujomis aplinkybėmis. Štai kodėl aš jūs visą laiką akinu, tik tai sukūrėjau, tik tai atsiverkit, galėjot pajauskit vedimą iš vidaus ir jam atsiduokit. Ir viskas, daugiau nieko nereikia. Mes sukam galvos dėl klaidų.
O tai kaip žinot ryšys?
Kurantai atsiprašinėja, ten kažką pasako, oi atsiprašau. Nu kam tu eikvoji energiją, kad tartum atsiprašau? Man tavo atsiprašymų nereikia. Tiesiog tu atsiverk labiau kūrėjai ir tai dėl ko tu atsiprašai? Nebedaryk taip ir nesielk taip ir viskas yra. Ir sugalvos, ką tu padarėjai. Puranto žvilgsnis turi būti pranokstantis tos iliuzinės aplinkos sampratas, net kurias perša. Perša ir mokyklai ten, dabar gal ir šitą nesako, ten atsiprašykit. Anksčiau tai mokindavo mokykloje, kad atsiprašytų. Nereikia šito mokyti. Bet toje aplinkoje, va, čia yra netiesa, bet taisyklės, mandagumo taisyklės. Na, tada tas žingsnis bus neteisingas, bet taisyklingas. Tiesos jis neturi tas žingsnis, atsiprašinėjant. Bet jų lygių, nu taip, tinkamas, nes jie taip supranta iškreiptai. Nes jie yra korumpuoti. Suteršti, netyri, nešvarus, jiems tyro mokymo nieks neperteikia nei šeimoje, nei mokykloje, todėl jie masto iškreiptai, korumpuotai, suterštai. Patys vaikai, mokiniai. Korupcija tai yra ne vien tik tai kažkokius tai kyšiai ir interesų gyvendinimas prieš visuomenę ir kūrėją. Ne, ten ir mąstymas iškreiptas jau yra korumpuotas. Jis netyras, suterštas. Taip, ką tu vytę ten norėjai pasakyti?
Kaip, kad atsakėjai klausimą? Atsakėjai, nes norėjau klausti, bet paskui atsakėjai, tai kaip sužinoti tą klaidą, dėl ko tu, sakykime, prastai
pasitikėjai. Tai reikia išklausyti iki galo mokymą, o ne...
Taip, nekantrumą.
Tarp kitko, urantai neturi kantrybės už su visais, kaip, kaip bendraujusi. Aš jam negadu paaiškinti, man nutraukia, žinai, ir, ir neklauso savo peršą nuomonę. Man nereikia jūsų nuomonės. Aš jūs mokau, o jūs, jūs, reiškia, net nesuvokit, ką aš jums sakau. Ateis laikas, gal suvoksit. Taip, einam prie Urantės knygos dabar studijų. Mankšta jūsų protui. Ir kosminiai įžvalgai pagilinti. Kas nori pasiūlyti kokią vietą? Kur galėtume panagrinėti. Ramtė, au.
Nu, tai, vien, kaip
esat. Esat, tai esat, man neužtenka. Siūlykit, kodėl tokios pauzės ilgos. Ką jums pasakyti, sunku iš burnos, bet kokį skaičių.
Klausykit, aš sakau, 1640 ir skaičius 12 matau. Čia pastraipos su numerlapas.
Taip, 1140 puslapis. 12. Ai, čia išvardinta. Perteikiant šio laikinę prezidentą, čia iš anglų kalbos aš verčiu tekstą, perteikiant šio laikinę frazeologiją santrauką, šitą diskusiją galima būtų pateikti kaip pabrėžiančią tokius punktus. Čia yra mokymai Galilėjoje, pirmasis. Pirmoji pamokslavimo kelionė po Galilėją. Čia Jotapatoje. Tai va čia yra punktai, ką pabrėžė Jėzus per, per šitą pirmąją kelionę. Tai 12, va, prašau, kas nori skaityti.
Atsiverčiau, tai 12 ar paskaitysim. Aš kaip užkliuokęs. Visiems tikintiesiems į šitą evangeliją reikėtų nuoširdžiai melstis dėl dangaus karalystės išplėtimo. Iš visų maldų esančių hebrajų raštuose, jis palankiausiai atsiliepė apie psalmininko prašymą. Sukurk manyje švarę širdį, o Dieve, ir atstatyk manyje teisingą dvasę. Išvaduok mane iš slaptų nuodėmių ir sulaikyk savo įtarną nuo akiplėšiškų nusižengimų. Jėzus labai samiai aiškino, koks yra maldos ryšys su nerūpestinga ir įžeidžiančia kalba, pacituodamas. Pastatyk sargą, o viešpatė prie mano burnos. Laikyk mano lūpų duris. Žmogaus liežuvis, sakė Jėzus, yra toks organas, kurį nedaugelis žmonių sugeba pažaboti. Bet viduje gyvenanti dvasia, šitą nepaklusnų organą gali transformuoti į nuoširdų pakantumo balsą ir įkvėpinti gailestingumo tarną.
Nu, puiku.
Jai, tik vienu sakiniu, tai kad, čia, žinai, vat, apie, nu gerai, nu pradžiu tada. Sukurt manies švarė širdį, o Dieve, tik manie teisinga dvasė.
Bet kas čia yra, o tai?
Tai va.
Paaiškinti.
Tai čia kalbama apie maldos tyrumą, kurioje... Kur...
Ne, ne, kas tai yra? Ne? Jėga. Ką sakė? Pirmiausia, išplėskite savo žinias. Ai, ne, čia 13 aš jau žiūriu. Kad turėtų nuoširdžiai melsti dėl dangaus karalystės išplėtimo. Pareiškia, nuoširdžiai. Esminis žodis nuoširdžiai. Ne mechaniškai. Ir tada, kad iš visų maldų hebrajų raštuose jisai komentavo būtent psalmininko prašymo maldą. Reiškia, jis ne savo suteikė mokymą, bet paėmė jo egzistuojančius į žydų raštų psalmininko maldos teiginius. Jie jau yra visiems žydams girdėti, skaityti, klausyti. Bet jų jie nesupranta dvasia. Reiškia, jis paėmė iš maldos egzistuojančių žodžius. Nu, kas yra svarbu. Ta, pasako autorių šito dokumento, kad iš visų hebrajų šventųjų raštų maldų jis komentavo, kas labiausia tinkama psalmininko tą prašymų maldą. Tinka tai dangaus karalystės išplėtimui. Va tiems apaštalams, kurių jis moko, tiems, kurie klausėsi jo mokymų per pirmąją kelionę po Galilėją. Va, tai tas įvadas ir tik tada va pradėti tą psalmininko teiginį nagrinėti. Suprantat? Negalima praleisti tokių svarbių eilučių, kad jis ne savo pateikė mokymą, bet jau žydų egzistavusi mokymą psalmininko lūpomis. Reiškia, ta tauta žydų miega. Ėjo tūkstančiai metų, jie bubeno mechaniškai tuos pačius žodžius, to paties psalmininko, ir nesukūrė to, kad apsaugotų ten jų vidų, jų sielą, nuo visokių reiškia pažeidimų. Jie ne širdimi tą dalį. Kad reikia Jėzui dabar paėmus tą sakykim, salmininko teiginį, mokyti šituo teiginiu tuos tikinčiuosius, kurie turi sukurti dangaus karalystę, nuoširdžiai melsdamiesi, kad jie išsiplėstų evangeliją, kad būtų įprasminta gyvai. Suprantat, kokia yra gilmė? Ir mums po 2000 metų reikia tą patį sakyti. Bet jau kitais žodžiais. Mes jau cituojam Jėzaus mokymus iš Urantijos knygos. Bet ir aš išplečiu juos iki to, kad jūs galite jau mano mokymais taip pat remtis. Kad mes kūrėm ne karalystę, bet šeimoje esam kūrėjo sūnus ir dukros. Bet tik nuo širdumų būseną tą paliudytą. Ir toji būsena priklauso nuo mūsų gyvo ryšio su kūrėju. Ne teiginį mes galime intelektualiai nagrinėti arba jį vartyti iš vienos pusės į kitą, iš viršaus į apačią. Bet būsena su kurėju, mes tą teiginį turim pripildyti gyvuoju turiniu, kad jis taptų gyvu, iš intelektualaus pavirstų gyvu dvasiniu kūną turinčiu žodžiu. O mūsų būsena yra mūsų jau dvasinės asmenybės gyvo ryšio paliudėjimas. Ir tai turi būti vienodė tarp teiginio, žodžio ir mūsų būsenos, patvirtintos patyrimo veiksmu. Ir ne bet kokiu. O veikiant kūrėjo meilės gale ir būtent ne bet kaip, o taip kaip veda kūrėjas iš vidaus. Nes mes atsidūrėm kūrėjo vedimui iš vidaus. Ir jisai veda ne į klaidą. Klaidą mes darom dėl to, kad silpnėja ryšiai su kūrėjų. Ir tada mes iškeliam save virš kūrėjų. Tampame svarbesnį už kūrėją. Ir padarom klaidą, tada gaunam per galvą. Pasekmė. Dėl to, kad nukrypam nuo vedimų. Tai va, išplėtimas yra tokia kryptimi. Taip, na tai prašau, dabar tu stark savo nagrinėk.
Na, jau čia pradžia tokia gilmė, atitoliau, kas bus, nu gerai. Sakur, tas
tai sąmonės... Savo sampratas pateik. Tu jau dabar išgirdai mano platesnį kontekstą, bet vis tiek tau reikia tai kaip dvasiniai mokytojai įgyti patyrimą ne manęs vien tik klausant, bet ir savo komentavimą pateikiant, kuris atitiks tavo būseną ir tavo kosminę įžvalgą.
Taip, tai tas psalmininko prašymas, sukurk manie švarę širdį, o Dieve, ir atstatyk manie teisingą dvasę. Išvaduok manie iš slaptų nuodėmių. Tai, nu, jeigu Jėzus atkreipė dėmesį į šitą prašymą, tai mes galim suprasti, kad švarė širdimi, tai nuo širdžiai kreiptis į Dievą, pasakykim, ir kad pavajaustum, išvaduk mane iš slaptų nuodėmių, va šitas man gal daugiau stringa, tai kad nebūtų jokių kreipiantis į kurie nuo širdžiai, kreiptis nuo širdžiai, ir kad nebūtų į jokių ten slaptų, gal neteisingų nuodėmių, šitų norų. Žodžiu, kad būtų tas nuoširdumas, kreipintis maldai, kurie dabar šiomis akimis žiūrė. Toliausiai pacitavo, čia pastatyk sargą viešpatį prie mano burnos. Laikyk mano lūpų duris, žmogaus liežuvis yra toks organas, kurį nedaugelį žmonių sugeba pažaboti. Nu, tai čia labai ir tinka man, kada šiandien buvo net ir mokymas sakomas Algimanto, o aš pertraukiau. Tai irgi tas labai tinkama mano poelgiui. Tai, bet apskritai, va, tai kas čia kalbama. Iš tikrųjų, taip ir yra, kad žodžiai, jeigu yra tarp mūsų vieni kitų tariami neapgalvoti, kitų gal grubus, kitų nekantrus ir panašiai, tai parodo, kad toks tas žmogus šią akimirką yra ir tada galbūt taip ir meldžiasi. Ir būtent tik tai viduje gyvenanti dvasia gali transformuoti į nuoširdų pakantumo balsą. Tai kada nuoširdžiai kreipiesi, dažniausiai, aišku, galbūt mirtingasis kreipiasi, kada yra ištiktas sunkumo, tada ir nuoširdumas didesnis atsiranda. Taip, bet taip yra. Ir priklausomai nuo tos būsenos ir prabėgilsi. Ir tada tas balsas tik taip taps va, tuo pakančiu ir padarys tave įkvepiančiu gailestingumo tarnu. Un tai viskas priklauso nuo būsenos ir nuo noro kreiptis į šitą įkūrėją, kai dabar žiūrim. Vis tik tai tas akcentas apie liežuvį ten, kada kalba, taip įdomiai vis tik tai. Nu, aš taip, nežinau, kaip jau tai paaiškinti, bet jaučiu, kad galima daug geriau paaiškinti visą šitą. Kad taip Jėzus pasakė. Nu, tiek aš tiesiog gebu šiai akimirką.
Taip. Nu, tai iš esmės, tu pasakėjai tą, ką tu jauti, ką tu matai, bet sakykim, kada Jėzus komentuoja išsamei, koks yra ryšys tarp maldos ir nerūpestingos ir įžeidžiančios šnekos, jis pacituoja. O viešpatė, nu, gal kitaip išversta, aš nežinau, čia aš iš anglų kalbos, o Lord, pastatyk, reiškia, sarga prie mano burnos lūpų. Ir užverk mano lūpų duris. Tai iš tikrųjų, mes turim tokį pasakymą, tyla gera byla. Labai dažnai mes šitą, skaitam labai dažnai, apskritai mes posakių nieks nebemoko mokykloje tikriausiai. Nes niekas nesilaiko. Juk tokie posakiai tai yra sukaupti liaudės išminties per daugybę įvairių patyrimų. Ir jie išsikristalizuoja į tokius trumpus, bet gilius ir pilnus prasmės pasakymus. Tik juos reikia vėl suprasti dvasios lygiu. Ir va, visuomet geriau patylėti, negu pirš savo nuomonę, kai tu esi mokinys, ne mokytojas. Ir ypač tai svarbu, kada yra įvairūs ginčiai. Tai va, išmintingiau pasitraukti į nuošalį. Į nuošalę pastraukti. Neveltis į ginčą. Tai va čia jau yra išminties žingsnis, kad nebūtų eikvojama energija. Ginčia niekada negimsta tiesa. Nors kažkokie filosofai sugalvojo, kad ginčiuose gimsta tiesa. Niekada. Tiesa yra tiesa. Ir jeigu tu jos nematai, tai ginčias nepadės tavo jos pamatyti. Arba jeigu tu įrodinėjai savo sampratą, kad kitas pamatytų tą sampratą. Jeigu nenori tos platesnės apimties požiūrio išgirsti, tai geriau atsitrauk, bet nepiršk jam tų nuostatų. Tada ginčas neįsiliepsnos. Jeigu to negalia padaryti, tiesiog išeik iš to. Tai va, tai yra ta. Tiesiog stebėk, kad tu sakai, teiginys geras, bet jisai nepakankamas urantui. Jeigu ten stebėk, tai geriau atsiduok kurėjai. O kurėjas sako išmintimi visus žodžius. Tai tu sakysi kurėjo žodžius savo lūpomis. Bet kad tada galėtum daryti, ir tu turėjai jaustą gyvą komuniją su kuriai, gyvą bendravimą, patirti giluminį ryšį ir jį nuolat savo pastangų dėka gilinti ir veikiant su kuriai įvairiom aplinkybėm. Tada stiprėja pasitikėjimas kuriejų ir natūralu, tada tu nebestatai tos sargybinio sargo prie burnos, prie lūpų. Tiesiog tu turi kurėjo mokymą sklindantį tavo lūpomis. Tinkama kiekvienam žmogui, kiekvienoj aplinkoj. Nes kurėjas tiek pažįsta tave iš vidaus, tiek ir tą, su kuriuo tu bendrauji. Ir kuris nori tave išgirsti. Arba atstumė. Bet išmintingai tada priimė jau sprendimą. Tau kurėjas diktuoja. Atsitrauk. Arba aiškink toliau. Ir man dažnai sako, kai aš sakau, aš daug kam sakau, kam tu save ištepliojai, o dar pasakau kartai žodį, ko toks korumpuotas esi. Nes jie žino tą žodį, girdėjo dažnai korupcija, aš jiems tu korumpuotas esi. Iš kur čia dabar? Tai aš noriu jį sužadinti, kaip kibirkštis, žinai, kad užsivestų variklis, turi žvakės kibirkštis sužadinti, kad būtų liepsna ir užkurtų tą kūrą variklyje, kad atsirastų tas spaudimas pakankamas. Nu, aš stumoklis jau veikia. Tai aš jam tik tada galiu aiškinti, korumpuotas tai tas, kuris suterštas. Sakau, va, taigi tu suterštas, skur. Sakau, va, sakau, tavo atviruotė tą. Tada vėl, tai kodėl čia dabar tokia maždaug grožio samprata, sakau, tai palauk. Grožis tai yra kurėjo nuostata. Ji taurina ar pakilėja dvasį, o čia smugdo. Nu, žodžiu, tai yra prieimas, bet taip veda, kaip prieiti kurėjas. Paskui man sako, jau kam aš papasakoju, sako, jau ką tu nebijoji, tik sako, tavęs galėjo pulti. O čia yra esmė. Tu kalbi to kurėjo lūpomis. Tas žodis ištariamas tavo lūpomis, bet tai yra kurėjo lūpos. Nebe tavo lūpos, tik tai matoma tam žmogui tos mano lūpos, kurios tarė. O iš tikrųjų tai yra kurėjo lūpos, kurios iš mano burnos, kuri tampa kurėjo burna. Nes mes esame viena dvasioje. Tai mano dvasinė asmenybė panaudoja šitą laikiną priemonę materialų kūną, kad prabiltų kurėjas savo lūpomis per mano lūpų ir burnos balso stygas. O tai yra vienovė. Bet jau išplėsta. Šitas teiginys yra išplėstas, kad reikia ten sukt savo galvą, ką pasakėjai ir kad to nepasakyti. Tai vat pati geriausia apsauga. Ir tada pranoks ir tą patarlę, kad tyla gera byla. Atsiduodi kurėjai ir jis tave diktuoja, kur tu žingsnį turi žengti, į kairę ar į dešinę, pirmyn ar atgal. Ir tau nereikia tada nieko nustatinėti. Kitų sprendimų tau nėra ko ieškoti. Vienas sprendimas, pastangas gilesnio ryšio su kurėjais. Nu, žodžiu, čia toliau aš nebetęsiu. Kas norėtų skaityti 13, prašau.
Aš norėčiau skaityti 13.
Prašau.
Taigi, Jėzus mokė, jog malda dėl dieviškojo vadovavimo žengiant žemiškojo gyvenimo keliu pagal svarbą eina iš karto po prašymo sužinoti tėvo valią. Tikrovėje tai reiškia maldą dėl dieviškosios išminties. Jėzus niekada nemokė, jog žmogiškąsias žinias ir specialius įgūdžius galima įgauti maldos dėka. Bet jis iš tikrųjų mokė, jog malda yra toks faktorius, kuris kiekvienam padeda padidinti savo sugebėjimą priimti dieviškosios dvasios buvimą. Kada Jėzus savo pagalbininkus mokė melstis dvasioje ir tiesoje, tada jis aiškino, kad jis turi omeny tai, jog būtų meldžiamasi nuo širdžiai ir sutinkamai su savo apsišvietimu, jog būtų meldžiamasi iš visos širdies ir išmintingai, rimtai ir su nepalaužiamu įtikėjimu.
Taigi malda, maldos svarba, čia šioje pastraipoje kalbame apie maldos svarbą ir kokia jinai, kokia įtaka žmogaus gyvenimui ir žmogaus būsenai. Malda daro. Taigi, paminėjau, kad malda eina, eina iš karto po prašymo sužinoti tėvo valią. O prašymas sužinoti tėvo valią tai yra kaip ir būsena. Tai yra tavo būsena ir tada ta malda sklinda iš tos būsenos. Nes prašymas sužinoti tėvo valią tai jau yra nuoširdumas tavo viduje, kada, kada tavo viduje tu esi atsivėręs tiek, kad tu nori atsiduoti tai gyvai tėvo valiai. Nes nu kaip kitaip tu prašysi, jeigu tu nebūsi toje būsenoje, norėdamas atsiduoti tai valiai. Turi būti tas lygis viduje, vidinė būsena ir tas lygis, kada tu nori to, kada tu jau tą prašymą paskelbi iš savo vidaus. Tikrovėje tai reiškia maldą dėl dieviškosios išminties. Štai būtė savo pati paaiškina po to. Jėzus niekada nemokė, jog galima įgyti kažkokius tai specialius įgūdžius ar kažkokias tai žinias maldos pagalba arba maldos dėka. Bet jisai sakė, kad malda yra tas faktorius, malda yra tas, ta būsena, kuri padeda žmogui pajausti ir padidinti savo sugebėjimą priimti dieviškosios dvasios buvimą. Tai prasme, kada žmogus meldžiasi, aš tą esu pastebėjęs ir dažnai irgi pasakau, kad kada žmogus meldžiasi, ir ypatingai kada jisai meldžiasi dėl kitų gerovės arba dėl kitų gerovės arba dėl kitų gerovės, tada jisai tampa savo buvimu panašus į kūrėją, dėl to, kad kūrėjas skleidžia savo energiją, skleidžia visumos labui. Kada tu meldiesi dėl kažko, tai dėl kito, tai per tave irgi tave teka energija visumos labui, tokio kito žmogaus labui. Ir tada tu tam panašus į kūrėją savo būseną, kurią tu skleidi tą šviesą, skleidi tą maldą. Kada Jėzus mokė leistis dvasioje ir tiesoje, tada jis aiškino, ką jis turi omeny, jog tai turi būti turi būti meldžiamasi nuoširdžiai, sutinkamai su savojo apsišvietimu, bet tai turbūt ir su savojo sutinkamai, nu, negali tai. Ir kad, nu, priklauso viskas nuo tavo jo atsiverimo kūrėjai. Ir tada, kada tu kuo giliau atsiveri kūrėjai, tada ir ta malda sklinda iš vis gilesnio ir gilėjančio nuoširdumo. Ir dar jis čia pasakė, kad jau būtų meldžiamas iš visos širdies ir išmintingai, rimtai ir su nepalūžamu įtikėjimu. Taigi, meldžiamas iš visos širdies, tai tiek, kiek tu gali atsiverti tuo metu. Ir išmintingai, tai neprašant kažkokių tai dalykų, kuriuos jau kuriems yra suteikęs, arba neprašant to kažkokio tai stebuklo, kuris galėtų būti padarytas, nes kuriems nelaužo priežasties veiksmo pasekmės dėsnio, kuris veikia ir galioja visoje kūrinijoje. Dėl to, kad šis momentas jau ir yra pasekmė mūsų veiksmų, mūsų minčių, mūsų buvimo, mūsų būsenos. Ir dar ką čia įdomiai parašyta, kad iš visos širdies išmintingai rimtai ir su nepalūžiamu įtikėjimu. Nepalūžiamas įtikėjimas tai yra būsena. Kada tu esi toje nepalūžiamo įtikėjimo būsenoje, tai ir malda tavo jau nebesklinda kaip neišmintinga malda. Nebent tai būtų tiesiog tariami žodžiai, bet kada yra atverta širdis, kada yra įtikėjimas, kada yra gilus atsivėrimas ir nuoširdumas, tai ta malda negali būti neišmintinga. Kada yra įtikėjimas, kuris yra būsena, kuris paliudija žmogaus giluminį atsivėrimą, dėl to, kad įtikėjimas atsiranda, ta būsena atsiranda tada, kada žmogus praeina daug sunkumų, praeina tą tikėjimą ir atsiranda nuoširdus įtikėjimas, kada žmogus gali pasakyti, kad kas man benutiktų, kas atsitiktų su manimi, aš visą laiką kartosiu tavo vardą, aš visą laiką būsiu su tavimi. Tai, tai tiek turbūt toks, toks mano supratimas šios pastraipos.
Taip. Man vis rūpi, kai jūs skaitot, kad paviduje yra toji dvasia, kad jūs jau žinot, kad toji dvasia tai kamenties derintis. Tai tada reikėtų tą įvardinti. Šviečiat ir kitą žmogų, kam aiškinat, kad yra tas kamenties derintis. Va dėl to jis ir gali transformuoti mūsų idas, mūsų kažkokius tai neišmintingus žodžius, bet ta malda turi būti tokia išmintinga, nuoširdi ir atitinkanti mūsų apsišvietimą. Tai reiškia, kad mes neturim mechaniškai skaityti maldas, bet turim nuoširdžiai, gyvai. Ir tuo pačiu, kada, kada Kristus vis mokė apaštalus savais žodžiais, kur ta malda, kad tai atitiktų jų būsenos nuostatas, tos akimirkos nuostatas. Bet jie buvo įpratinti žydų visų rabinų. Nu, yra tik tokios maldos ir negalima nieko, ten jos suskaičiuotos, virš 300 ir... Ir nieko daugiau. Tai va dėl to tada Jėzus ir sako, su savo apsišvietimu. Na, neimkit tų maldų. Širdimi atverkit, kad tai būtų jūsų apsišvietimo lygis. Juk iš manęs jūs girdite, kaip aš jūs mokau. Tai ir jūs esat jau apšviesti daug daugiau negu aplinka. Tai tą apsišvietimą taikykite maldoje. Jis nenorėjo jūsų kursti proto, kad jie maištautų prieš tas maldas. Bet jis čia išmintingai stengiasi praplėsti jų mąstymo kontekstą. Tai tada jis va, paimdavo išmintingai tas vietas, kurios tinka jo mokymui, teigiančias vietas. Va, ir psalmininkas, tie žodžiai tinka girurantams. Visur, kur kalba eina apie nuoširdumą, kur yra apie įtikėjimą, ir apie nepalaužiamą atsidavimą. Tinka, bet iš kokios vietos paimtos, tos kitos vietos gali būti jau netinkamos. Tai jis tada ir nemokė, kad jūs imkite tas pačias maldas ir ten melskitės jomis. Ne, kada jiems nepavyko savo širdies atverti ir savai žodžiais, nu jie neišdrįsdavo melstis ir kreiptis į kurėją. Tai tada du paėmė iš savo parašytų savo broliams ir sesėms Marijos ir Juozapo šeimoje tą parašytą Tėvę mūsų, kurį aš vėl ištaisiau pavadinimą mūsų Tėvė. Nes tai yra skirtinga gelmė. Tėvė mūsų ir mūsų Tėvė. Tėvė mūsų, pabrėžia, reiškia, rėma yra tai, kas akcentuojama. Tėvė mūsų. A tėvas visų, ne tik mūsų. Tai va, žydams tai buvo labai svarbu, kurie ir krikščionys, kai vertė, tai jiems buvo, o čia mūsų tėvas, o jau kitų tai nebus. O mūsų tėvė, svarbu jau ne mūsų, bet Tėvė, kad tu esi tėvas mums. Tas gyvas ryšys, meilės ryšys, kupinas globos. Nu čia vėl kita tema. Tai va žodžiu, kada mes žvelgiam į tokias vietas, tada mes ir patys turime irgi melsti su jau savo apsišvietimu. Ogi mūsų kas yra apsišvietimas, tai jau Urantijos knygos visą sampratą ir kūrinijos, juk mes jau ir dabar meldžiame gerovės visai kūrinijai, net pačiam kūrėjai. Tai yra malda pagal mūsų apsišvietimą ir tai mūsų atitinka dvasinės asmenybės būsena. Mesgi suprantam, kad nu, kūrėjas visos energijos šaltinis ir centras, tai jam gerovės tai negali išmelsti. Bet jo gerovė, kad jo sūnus ir dukros atsivertų. Kaip ta pati va, dangaus karalystė būtų, kad nuo širdžiai širdyje kūriama. Tada bus ir veiksmai atitinkantis. Vidinė būsena. Bus brolystė. Tai va, mūsų apsišvietimas tokios galios šviesa ir ryškių pasireiškia mūsų lūpomis, kad kitiems klausantis, tai plaukai gali šiauštis. Kaip čia jie meldžiasi už tą kažkokią kūrinyje, jie nežino, kas ta kūrinyje, už dėl kurėjo meldžiasi gerovės, ką jie drįsta, žinai, iš puikeliai. Čia dėl Dievo gerovės melstis, jam Dievui gerovės melčiant, tai įsivaizduok, kiek aš pradėjau. Tai va, kurantams, tai suprantami ir logiški teiginiai, ir jie atitinka tikrovę. Nors ir po prisikėlimo, tai bus iššūkis, kaip va, melstis, nes aplinka šitaip nesimeldžia. Po prisikėlimo, jūs būsite jau išsklaidyti. Vilniai tai jau išsklaidė, atklausy, gal jie išvyko į tą prisikėlimo sąmę kažkur. Tik du pasirodė, dvi. Kiti urantai kažkur gal jau pakeliu į žatinimą. Šutka. Nu ką, dabar troškit savo mokymą, kas norėtų. Rantai.
Taip, aš noriu mokymą šiandieną pasakyti.
Prašau.
Galinės motinos čia buvo mokymas mums apie šituos modifikuotus produktus, maistą. Ir jinai mums perdoda, jūs turėtumėte susimastyti ne apie genetiškai modifikuotą maistą arba jūsų išprievartautą materialų pavidalą, bet susimastyti apie savo dvasinę asmenybę. Kiek jinai reali, kiek jinai yra veikli ir ryžtinga, kiek jinai yra tikra šios akimirkos požiūriu. Pamėginkite paskaičiuoti tas dienas, kada jūs esate tikri, nebutifikuoti, kaip jūs esate realūs mano sūnus ir dukros. Štai ir pradėkite nuo savo paties asmeninio dvasinio pabudimo ir veikimo draugė su manimi, kad jūsų materialus pavidalas iš genetiškai modifikuoto taptų tokiu, kokį sumaniau aš. Tai man taip nuostabu, kad mes turime dėti pastangas ir veikti tik tai su tėvu ir pasitikėti tik savo tėvu ir motina ir būti šitais nešiaudiniais, bet gyvaisiais rojaus trybės sunumis ir dukromis. Tai tiek mano toks trumpas mokymas šiandien.
Taip, ačiū. Taip, tai yra tiesa, iš tikrųjų, nes vis tik tai tas maistas, kurį dabar modifikuoja ar bus augalai, ar gyvūnai, taigi vardan pelno, vardan gopšuolių, šaugusių apetitų, o kad tai nualina žemę, kad tai užteršė, korumpuoja gyvūnus, jiems nesvarbu. Jam svarbu, kad tai greičiau užaugina mėsos, kurią parduoda ir įsikrauna į savo bankų seifus kupetas pinigų. Ten, kurie jiems dirba, ten ašarą sumoka, o patys jau, žiūrėk, perka naują kombainą, naują traktorių, arba stato naują fermą ir plečia daugiau gyvulių. Tai va, čia yra gopšumas. Modifikavimas, tai kad tu nenatūraliai viską darytum, o prievartautum. Tas veislės atsiranda, veislės, kad jos jau nebeduoda palikuonių. Kasmet pirk naują sėklą. Tai va, kai dvasia mūsų tiek irgi iškreipta, modifikuota, tai vat mes ir tada viską priimam kaip tikrovę, nors žinom teoriškai, kad tai kenkia, kad užteršta visokiais preparatais, trašoms, kurios yra chemiškai sukurtos, nenatūralios, neorganinės. Ir daugybė antibiotikų duoda tiems gyvuliams, nes čia žiūrėk, virusas ten, vat, Utenos rajone surado kažkokius tai užsikrėtusius ten kiaulis ar ką, tai dabar užsipuolė ten tos ūkininkus. Kažkokį ten peščionį raupai, kažkokį ten drakiškus kiaulį. Eikti savo. Tai va, viskas yra dirbtinai. Vat ir kyla tada proveržiai ir virusų tokių, kurie, jeigu būtų natūrali evoliucinė eiga, susijomaina, kad leistų žemė pailsėti, keičiant, sakykime, tos pasėlius. Ir dar turi palikti laukų ir apskritai nesėtų, kad žemė pailsėtų apskritai. O šito dabar nedaro. O dar geriau Europos Sąjunga dabar uždraudė taikyti sėjomainą. Išleido direktyvą. Negalima taikyti sėjomainos žemdirbiams. Įsivaizduoju? Jau uždrausta. O pateisinimas, esant tokiom sąlygom, kad gali kilti badas. Tai va, daugiau trašų, daugiau chemijos, daugiau derlių ir daugiau pinigų tiems žemvaldžiams. O dvasia visa nuskurdusi, suvytusi, neveikli, pilna virusų, žinai, modifikuota taip, kad jau vos be kvėpsi, nekalbant jau apie kokį nors veiklumą, ir kalbos negalim. Apskritai, jinai, žinot, kaip tas nuostabus multikas, kurį draudžia Europos Sąjungai, prievartas nenrodo, nu pagadi, na palauk, kaip su asfaltą ten spaudžiančių volų per vilką, pervažiuoja ten vienoj serijai, ir jis aploja su šito su asfaltu sulygina tas volas. Paskui jis ten nuo asfalto atsiplėšia ir vėl, žinai, ten lekia. Tai va, tai mūsų ta dvasia yra volo pervažiuota visų šitų nukvakusių pseudopolitikų. Visokiais draudimais, įstatymais, direktyvom, prieštaraujančiam teisingumui, tikrovei, kūrėjo valiai. Ir mus mėgina sulyginti su asfaltu tas volas. Kad būtume kaip tie vilkai prilipdyti prie asfalto dangos. Tai vat, kaip tik begalinė motina ir stengiasi savo mokymu žadinti. Dvasę žadinti mūsų, asmenybę. Kad jinai bent kiek pradėtų pulsuoti ir ieškoti gyvo ryšio su kūrėju. O tada nukeltis nuo to asfalto, kai volas sulygina su juo. Kas turi dar savo mokymą, prašau, pateikit.
Noriu papasakoti, labai puikiai tiko ta begalinės motinos perskaityti Vandos pradžiai. O dabar aš tą pamąstymus kaip ir toliau atėsiu būtent tą temą. Tai iš pradžių aš jums papasakosiu savo matytą epizodą darbe. Tai buvo maždaug prieš kokį mėnesį laiko, gal jau ir daugiau, laikas taip greitai. žodžiu, į darbą, į degalinę atvažiavo, nu, iš tikrųjų atėjo, tokia jauna mergina, prie pat degalinės durų, ji pasistatė, ką aš iš pradžių ir pamačiau, tai vežimėlį, vaiko vežimėlį, bet ne kūdikio, o tą kitą tokį sulankstamą, kaip būna. Ir žiūriu, tam vežimėlyje kažkoks krepšys padėtas. Ir iš pradžių net nepastebėjau, kas ten jį paliko. Tai žiūrėk, jau įėjo mergina, nuėjo į tualetą. Ir labai ilgai ten buvo tualete. Išėjo tokiu lėtu žingsniu, apžiūrinėjo viską, apsirengusi taip paprastai. Bet man jos atsikreipė dėmesys į ją, į jos elgesį, į tą lietumą. Į toks žmogus tarsi nekreipė dėmesio toks, koks yra, o jinai nu, tikrai išsiskiria išorė, elgesio. Žodžiai, jinai nuėjo prie kavos aparato. Rinkos ilgai kavą. Kaip pamenu, dabar pasidarė kavos puodelį. Ne, pirmiausia, netėjo susimokėti. Ir neturėjo programėlės telefone, kurią pateikus gauni nuolaidą. Ką, 50% nuolaidą pas mane. Ir sako, aš neturiu. Tada aš jai, kaip pasiūliau, nu, palaukti, kažkas ateina ir paskolina. Sako, neveikia mano programėlį. Bet esmė tame, kad jinai atsistojus nieko tai nesako, vos keli žodžius ir žiūri tą telefoną, taip lėtai, kažko ten bando tą ar aš nemačiau programėlį, ar ką pasijungti, laukia to žmogaus. Kad atėjo kitas žmogus, ada tiesą paminėsiu, kad aš kaip tik buvo maždaug vakaras ir nu, į pavakarę jau. Ir nepasakyčiau, kad aš nu, labai, kaip pasakyt, žinot, ta būsina kinta. Ir kada ilgas darbo valandos, ne visada būni, nu, tų aukštesnių virpesių kartais jie, nu, būni pavargęs, jeigu taip čia netaug žodžiaujant ir negražinant ir panašiai. Ir atitinkamai ir virpesiai kitokį būna. Tai va, tai ta mergina stovi, tai ten, žodžiu, visas tas labai ilgai užtruko. Bet atėjo kitas žmogus, jisai davė tą nuolaidą. Sakau, jums reikia, tai jums reikia ar nereikia, nes jis visiškai nekreipė dėmesio. Savo pasaulį tokiam. Nu, labai tikrai įdomus vaizdas buvo. Jisai reikia, taip lietai, paprašė to žmogus, jisai, o žinot, visų judesiai yra greiti. Toks žmogus kaip jie vienai, nu, va dėl to aš ir atsimenu, nes tai per 3 metus man išskirtinės variantas. Ir aš vis grįžtu prie tos merginos mintyse. Beje, man jį patiko. Man patiko jo žvilgsnis akių. Man jisai išorė, jinai atrodė, nu, atitinkamai stovėžimėlį aprangą ir tai yra visiškai neįprastai, bet neprastai. Bet jo žvilgsnis ir visą tą, kaip jinai elgėsi, man patiko. Tai mano pačios virpesybėje buvo, nu, sakau, tokia, kaip pavargę žmogus esi. Tai va, nusipirko į kavą ir vėl lietai vaikštinėjo po tą degalinę. Nu, nežinau, pusę valandas jis gal buvo tenai. Ir išeidama, jau išeidama. Ir nieko nekalbėjo, tik tai, ką aš jums pasakiau. Išeidama jis atsisuko į mane, plačiai nusišypsojo. Sako, tik dėl įdomumo, kiek mililitrų šitame puodelyje? Jis paėmė didelį XL dydį, tai yra 500 ml. Aš jai atsakiau, bet taip, nu, atsakiau ir viskas, ir jinai, va, ta plačia graži šypsena ir išėjo. Bet kaip išėjo? Nu, jie pasiėmė tą, atsistojo prie to vaiko vežimėlio, kuriame buvo krepšys. Ir lietu žingsniu išėjo iš degalinės. Nu, sakau, tai labai, labai įdomus epizodas, kuris man akyse visas ir dabar dar stovi. Bet dėl ko aš jums pasakoju? Man, kokias man mintis sukėlė, mąstant apie šitą epizodą, aš tiesiog prisiminiau, aišku, pirmoji vietoj, tai mano būsena, kurie aš nesidžiaugiu, nes, nu, pavargęs ar nepavargęs, aš nieko blogo nepaskuriu visą kitą, bet, nu, tiesiog taip yra. O prisiminiau Algimanto, prisiminiau kažkokį mokymą tiksliau ir kažkas paklausė, kada buvo kalbama apie Manžo Ronsono beros ateimą. Ir kažkuris iš ratų paklausė, o kodėl dabar negali jis ateiti? Vat man iš pasąmonės iškilo tas pokalbis. Ir Algimantas sako, taigi, nu, pažodžiu, irgi nepamenu, bet maždaug taigi jį čia pirmas dalykas. Jo niekas neatpažins. Sako, nes virpesiai jo, jis gali bet kokiu pasirodyti, bet kokioj formoj. O ne, paprastais drabužiais ar kažką, nu, jis ten aiškino. Bet togi man tai kažką ten aiškino, ta maždaug tokia. Ir, tai paprasčiausiai virpesys, jo niekas neatpažint. Tai vat, ir man vat ta mergina tokį pamąstymą sukėlė viduje apie mūsų būseną, kokia mes jie gyvenam, žinai, ir kaip iš tikrųjų mes galim būti nepastabūs, nejautrus, nejausti kažkokio ženklo mums pateikto iš aplinkos. Bet paprasčiausias tas tos mergaitės, merginos atėjimas, ar ne, vat, ir toks įsiskirimas iš tos aplinkos, o tu atitinkamais ir visais vat, gali nepastebėti, ką tau kurėjas pateikė. Nu, čia mano tik pamąstymai tokie. Ir šita, aš nesakau, kad tai buvo, bet mane nukėlė į tos Algimanto tada pasakytus žodžius, į tai, kaip dabar visi esam, nu, išskyrus rantus, bet bendrai apie aplinką kalbant, žinai, mada, drabužiai būti, tas ilgesys, jeigu visai skirtinis, tai iš karto atstumi tą žmogų. Nu, vėlgi kalbu apie bendrai, apie tai, kur mes gyvenam. Ir tam, kad virpesiais pajausti kitą žmogų, jo vidų, tai jisai nebūtinai turi būti, žinai, madingai apsirengęs, nebūtinai elgtis, o kaip visi, staigiai, greitai, paklausė, dėjo, nunešė, nu, aš kalbu darbė ten pas mane. O čia buvo toks išskirtinis variantas. Išskirtinė mergaitė tikrai ir man jis, sakau, labai patiko. Tai va, o šitą dar vieną kartą, kada buvo ir pamaldos, ir aš tik tai buvau prisijungusi, bet negalėjau šeštadienį, nu, žodžiu, gyvo žodžiu, nu, dalyvauti gyvosiuose pamaldos, irgi buvau darbe. Ir tada visada pakyla virpesiai, nes aš paklausau, kiek galiu, ir tiesiog bendras virpesių laukas, jisai visiškai būna kitoks, būsena kitokia, būtent tada, kada vyksta pamaldos šeštadieniais, ir mes garbinam rausdybę šesu. Tai va, tada aš irgi negalėjau prisijungti, nu, gyvai bendrauti su jumis, su kolegėje, tai paprasme, gyvai žodžiu, ir toks nustabus buvo patyrimas. Šiukai, vat, kurie pasirodo šitam šventoj, ar sakyt, degaliniai kartais, jie bailus. Ir tikrai tu jų nepamatysi nei ant žemės, nei jo labiau ten kažkur prie lango ar panašiai. O čia aš sėdėjau prie lango, kasa, langas, ir tuo metu nebuvo žmonių, vyko gyvosios pamaldos, bet kažkas buvo atvažiavęs lygtis toliau ar ten, kad aš nebuvau prieis prie telefono klausyti. Ir tas paukščiukas pritupė, kai pat kaip mano alkūnė būtų, langas, ir jis vieną kartą atskrido, antrą kartą, ir atsitupė ant palangės. Toks buvo patyrimas. Ir tikrai tai, nes jie labai bailus, ir tai nuskrenda. O čia toks kaip ir vėl vat, ženklas toks kažkoks, tai vat iš apvaizdas aš tai priėmiau, nes virpesiai buvo kitokia aplinkoje. Ir tas paukščiukas vat, kažkokia tai irgi, kaip galvoji, tai žinia, vat, kažkokia tai, bet tas vidus, nu, aišku, galima klausti, sakyti ir taip toliau, bet šitus epizodus dabar prisimenus, norėjau jum papasakoti, jo, kad ta būsena ir tai, ką pasakė begalinė motina mokyme, kurį perskaitė citatą, tai taip, būtent kreipkit dėmesį į savo vidų, į tai, kokius patys virpesius skleidžiate, pajauskite save tikrą ir tą aplinką, ir tos, tada, čia jau mano pamąstymas, ir ta, ką jums, nu, bet nori parodyti kūrėjas, mokymais, kad būtumėm jautresnė ar ne, ir matytumėm giliau, suprastumėm giliau, nes iš tikrųjų kartais pagalvojus, tai pagalvojus, bėgam, lekiam, skubam, ir kada, nors ne, nesakysiu šitą. Tai yra tokie pamąstymai.
Jo, ačiū tau. Taip tai ir duoda mūsų stiprinimui visus tos ir ženklus, ir kad mes pabendrautume ir su paukšteliu, ir su tuo ateisim žmogum, kuris kitaip atrodo, jis ateina norėdamas bendravimo. Jeigu jis praleidžia pusę valandos, tai savaime suprantama, jisgi ne vairuotojas. Jam kūro nereikia, bet bendravimo reikia. Tai va, tai aš būčiau kalbinęs ir paukštelį, ir šitą panelę, paklausęs, kodėl vežimėlį palikai, kodėl jo nesivežė. Pradžio, gyvo ryšio reikia. Mes gi esam, na, dvasiniai broliai ir sesės. Tai jeigu tu matai dvasinę sesę ir neužnekini, na, šeimoje įsivaizdu. Yra šeima, broliai, sesės. Dabar ateina vaikštinė pusė valandos ir tu nepratarni žodžiu. Nenatūralu. Stebi. Gerai. Bet kodėl neužkalbim? Kodėl nebendraujam? Tada išsiaiškintum. Iš jos atsakymų užsimėgstų pokalbis. Bendravimo reikia. Taip stinga jo. Visiems. Žodžiu, čia pamokymas yra. Taip, kas dar turi savo mokymą? Prašau.
Aš dar norėjau pridurti, kad iš to, ką tu pasakoji, tai taip panašu, kad ta moteris būtėlis narkotikais kažką tai turėjo bendro.
Ne, tikrai ne.
Klausti klausimus, kiek gramų yra podelyje kavos.
Regaliai, liksiam ba įdomiai. Pras, užmėgs, visam dar.
Aš centavau mūsų pačių būsen. Ir aš iš tikrųjų, labai...
Net ir tarp komandų yra labai, kaip yra vartų taip pat apšviesti. Vėl reikalėtų. Bet kokiu atveju, bendravimas.
Nu, aš dar norėčiau truputėlį pridurti. Man irgi labai patiko iš Algimanto mokymo, kada jisai vat, šiandien paminėjo tokią frazę, galbūt net ne pačiam mokyme, bet komentavose, kad ta nuoširdumo būsena, kuri atsiranda bendraujant su kūrėjai, atsiveriant kūrėjus labiau, pripažįstant tuos dalykus, kurių tu galbūt niekada nepasakytum niekam kitiem žmonėm iš to pradžių. Bet kada tu atsiveri savo viduje tuo nuoširdumu, tai tą nuoširdumo būseną reikia saugoti, branginti. Tie žodžiai man įstrigo. Saugoti, branginti, ją palaikyti
ir palaikyti, aišku, to gyvų komunijos ryšių su kūrėjų. Nes kada yra tas pabendravimas, tas gyvas pabendravimas su kūrėjų, tas gyvas atsiverimas savo viduje, tai ir atsiranda ta nuoširdumo būsena, kada nėra pat rusiškas žodis įskrindas, kada nėra to tarpo, nėra to užkloto, to užkloto, kuris skiria tave nuo kūrėjo viduje. Tai vat norėjau tą kaip ir akcentuoti ar savo priminti ir kitiems, kad išlaikyti tą būseną nuo širdumo, nes nuo širdumas yra dieviška būsena, dieviška savybė. Tiek norėjau paminėti.
Tarkitko, vakar man vakare paskambino pavakarytą, anksti apie gal 6, Julija, kuria atvažiuodavo į mūsų šventovę, dabar jis sugrįžo į Londoną ir jei iš pradžių Londonas patiko, bet dabar, sako, aš pamačiau, kad aš ten negaliu būti. Tai sakau, čia ne tam skirtas miestas, čia yra karjeros darymai, finansų centras, o su dvasia jis visiškai nesusietas toks miestas, kaip ir Rusijoje Maskva, net ir Vilnius, netinkamas miestas dvasiniam vystymuisi. Tai karjeros ir bet to savanaudiškų proveržių, sankaupą visų žmonių. Ir vasakė, aš stebėjau video YouTube apie vėliavos pakėlimą. Ir sako, aš verkiau. Jinai, sakau, tai bet tu nesupratai žodžių, kurie buvo ten sakomi. Taip, sako, bet aš jutau virpesiais. Vat tas žiūrėjimas nuo širdžiai virpesiais išprovokavo į ašaras. Sukėlė ašaras. Reiškia, tas požiūris yra nuoširdus tą akimirką stebint ir poveikis, kadangi iš mūsų irgi sklido nuoširdumo virpesiai, tai yra aukšto energinio dažnio, tai yra kurėjo savybė, iš tikrųjų, jo charakterio bruožo atspindinti. Ir Julė, nesuprasdama lietuvių kalbos, reagavo taip, kaip aš, pavyzdžiui, reagavo, aš ir įsakuoju. Aš irgi, kada girdėjau Reginą dainuojant, tai sakau, aš verkiau. Nes virpesiai viską pasako. Būsena iš Reginos klydusi, virpesiais pasiekė mano būseną, asmenybės. Ir reakcija tokia, žinai, emocinė. Taip kad nuoširdumas vėl nieko nepakeičiamas, kaip ir kitos kūrėjo charakterio savybės, jų nieko negalima pakeisti. Bet vėl nuo to atsiverimo su kūrėju mes gaunam vis didesnį kūrėjo charakterio savybių pasireiškimą mūsų charakterio pasireiškimu. Nesgi sukurdamas asmenybę su visais potencialais, jisgi ir įdeda savojo charakterio potencialus, savojo charakterio amžinųjų vertybių potencialus. Kad mes kiekvienas asmeniškai dedame pastangas ir paverstume aktualu tas jau esančias mūsų asmenybėje potencialias kurie charakterio savybės ar vertybės mūsų asmenybės gyvom charakterio savybė, kurios visą laiką būtų stiprinamos, kad jos tvirtėtų savo persireiškimu ir tuo pačiu tai keltų mūsų stipresnį pasitikėjimą ir kūrėjų, ir savo jėgomis. O tada atsiranda tas dvasinis stuburas, kuris tiesinasi, auga, stiprėja ir mes tampame orus. Orus, nenusižeminę, bet orus. Ne tarno padėtį nulenkia galvą. Dar kiti sako, jebožiai rab, aš Dievo vergas. Vergas, įsivaizduokit. Orus sako, aš kurėjo sūnus, rojaus trybės, aš esu dukra. Statusas visiškai kitas, kokybė kita. Gyvybingumas yra, turinys yra. Tai dėl to, vat, mes ir esam tie išrinktieji. Urantai. Be mūsų kitas neišdrįsta tokių dalykų teikti. Ir neišdrįs, kol netras, kurie savo viduje. Tad ant liežuvio, Dievas, Dievas, Gospod Bog, idėjų lygių, viskas atskleidžiama net ir apie kūrėjį. Ir dar klaidingą vektorį. Aš tiek prisiklausau iš Puko paistalų, tarp kurių yra daug tų frazių teisingų. Bet jis jau nesupranta savo apipintais teiginiais, kurie jau yra klaidinantis, korumpuoti. Jisai daro neigiamą poveikį tiems, kurie jo klauso. Ir va, skambina tie, kurie jo klauso. Ir jie jau atkartoja jo teiginius. Ir taip pat užstrigia buksumai lygiai tokių pat lygių. Ir man anksčiau buvo įdomu, kad kažkaip jam jį sudomintų Orantijos knyga, tais apreiškimų knygom, kurias mes turim mano mokymai svetainė. O paskui pamačiau, kad žiūrėjau beviltiškai. Jam šitą nereikia, jis nenori plėsti savo sampratą. Jis paskendęs ant bėdus ir panašiai. Tai va, turintis žmogus savo rankose informavimo priemonę, kaip savininkas, nepanaudoja jau iš tikrųjų urantų apsišvietimo lygių, nes jis nenori jo tapti. Nenori susipažinti su Urantijos knyga. Ką susipažinti? Pamatyti, ne? Nuosekliai studijuoti. Ir tik tada pradėti mokyti kitus. Nes chirurgas, neturėdamas supratimo, ką jis daro, nenumatydamas pasiekmių, tai ką jis padarys tam pacientui. Taip, mano mylimieji, kas dar turi savo mokymą? Arba šiaip kokių minčių, kuriuos norėtų pasidalyti.
Žinai, Ilgina, tai va, tu ką paminėjai apie tą neteisingą vektorių, apie Dievo idėją, tai ką tu klausai per Puko radiją. Žmonės eina ten, kur lengviau. Eina ten, kur jiems lengva, eina ten, kur nėra jokio, žinai, vidinio tokio pasipriešinimo. Bet kada yra užkabinamas tikrasis, kada yra
užkabinamas... Kalba ne apie žmonės, aš kalbu apie tai, kad turint tas priemonės su tokio pradžių pūkstėl, tik tada darys jomis mokyti. natūralu, jisai eina, kur jam lengviau, natūralu. Bet dvasinis mokytojas, jis negali apsiriboti vedomis, kurios jau seniai tavo atgyveno, seniai. Yra kaip tu brangi kaina, įsivaizduokit. Turi priemonės, kaip ir kitas yra dar žinių radijos savininkas Augustinas Rakauskas. Irgi ten savo pateikė. Aš jau neklausiu, bet aš jau žinau, aš su juo bendravau. Tai va šitą prasme, turint kitą radijo stotį ir ją uzurpuoti, kad iš jo negali sklisti gilesnė šviesa. Tai yra nuodėmė prieš kūrėją. Nuodė. Tu sulaikai tą upės tėkmę, savąją pastatytą užtvanką, ne vietą. O pats nesišvedi. Vat kame problema. Tai kalba eina mano ne apie žmogų. Apie tą, kuris mėgina būti dvasiniu mokytoju pats, neturinti sisteminių žinių iš pačių ryškiausių apšlepiškių. Juk ir mokslas taiko vis jau naujas sampratas, priemonės. Tai negalima remtis tuo, ignoruojant, kas yra sukurta nauja. Negalima gyventi laužo arba balano šviesoje, jeigu jau yra elektra. O ten mėginama gyventi prie balanos. Ir tiek. Ir mokyti prie balanos, kad balano tai yra jau šviesa. Buvo kažkada. Ir tai iškraipyta jau ir tuo metu buvo. Nes buvo savanaudiškai siekiais viskas nebuvo. Tie brahmanai darė, kad patys būtų valdovai ir jų visi kaip tarpininkų su tarp dievo ir žmogaus bijotų ir jam krautų turtus. Tai va šitą prasme. Žala iš tų radijos stočių Lietuvoje dviejų yra didesnė negu ten tų brahmanų, kurie apimdavo tik tai nedidelę dalelę žmonių, kurie betarpiškai buvo jų bendravimo laukė. O čiagi bangom nuėgina klausančių apima daugiau negu su tų žmonių, su kuriais bendrauja betarpiškai skaičius. Nu, čia tik tarp kitko aš, va, čia, kaip sakant, pakomentavau tą, ką aš girdžiu ir iš jūsų. Tai susijau su tuo, ką aš girdžiu. Iš to, ką klausau. Taip, dar turi tokių minčių?
Aš labai trumpai. Čia visi girdėjo apie Panevėžio tą prie ekrano užtvankos sugriuvimą.
Girdėjau tarp ko visi sakai, bet aš nieko
Ai, žodžiu, net laikė vandens spaudimo ir nulūžo viena pusė
užtvankos.
Taip, Nevėžė, ties ekranu. Ir, žodžiu, aš sieju su tuo, kad, nu, vat, upė turi tekėti vis dėlto laisvai. Ir nereikia užtvenkti, nes tai galbūt ir gyvūnijai juk nėra gerai, nes negali laisvai patekti į kitą pusę. Ir be to, ta užtvanka nepanaudojama jau, nebėra to ekrano jau bankrutavęs. Bet aš ta prasme, ta užtvanka, žmoguje irgi yra ta užtvanka. Ir man toks vienos dienos patyrimas, į darbą, kad ryte važiuoju, važiuoja vienas vyras, kažkur mano amžiaus, sakyčiau, ir jisai yra, man jis primena bosnį kaip iš fantastinio filmo, kaip satanistas, gal sakyčiau. Jo juoda apranga, su tokiais raguotais, kažkokiais avinais ar velniais, žiedų prisimovęs su simboliniais tokiais atvaizdais ir kaukolės ir raguočiai ir antra riešo spigliuoti, tokie dygliuotos apyrankės. Žodžiu, visa juoda apranga ir karšta ar šalta, jis važiuoja ir stebiu jį, jis visada su kaukė autobuse juoda taip pat, išstypęs iš autobusų nusiima ją ir eina į darbą. Bet matau jį tokį, toks atrodo, kad virpesiai kažkada prasiverš ir tie virpesiai tokie sunkus ir žodžiu, iš jo sklinda tokie virpesiai, kad visi atkreipia dėmesį jį ir nejaukiai jaučiamės iš tikrųjų autobuse, kol jisai važiuoja toks nežiūrintis į akis, visada pirmas išlipantis. Tai va, kažkada, aišku, prasiveršta kažkokia jo vidinė būsena. Man taip jaučiasi. Ir tą pačią dieną, kai priežau atgal mieste išlipau ir laukiu prie šviesoforo, tokia mergaitė su dviračiu atvažiavo. Laukiame, kol užsidegs žalia šviesa ir važiuoja keliu mašinas. Ir vienoje mašinoje atsidaro langas ir iškiša galvą berniukas kokių 5-6 metų. Ir jisai nuoširdžiai šypsosi ir mums mojuoja. Aš pažiūrėjau, gal ne man, nes aš jo nepažįstu. Ir pamojavau. Ir tuo pačiu ta mergaitė, kuri šalia manęs dviračiu buvo, lygiai taip pat pamojavome. Ir paskui mes nusijokėme kartu. Ir aš jos klausiu, ar tai tave pažįstu. Sako, ne. Žodžiu, tokia nuotaika, kad vat, kai vaikas nuoširdžiai save išreiškia tais virpesiais ir sustiprina tuo šiltumu ir kitus aplinkoje visiškai nepažįstamus. Tai va toks kontrastas, kada yra užtvanka ir kada yra tas tiekėjimas, kurio energijos meilės virpesių. Tai tik.
Taip, labai nuostabus tavo ir patyrimas, ir apibūdinimas. Iš tikrųjų, tas kūdikis yra dar ne tiek priterštas. Jis neturi tų žemų virpesių. Jo elgesys yra natūralus, ko stinga mums, nes mes save suvaržom įvairiom taisyklėm. Ir tada atsiranda klaidingi, korumpuoti, jau suteršti mūsų principai, kuriuos dar, sakykime, įrėminam įstatymais. Laisvės nebetenkamės. Įstatymai yra gerai, bet jeigu jie pagrįsti išmintimi, o dabar jinai jie pagrįsti išskaičiavimu. Ir išskaičiavimu ne visumos gerovai, bet atitinkamų srovių. Tai vat jie yra pavergianti žmogaus laisvę, suvaržantis, sutraukantis. Ir mes tada tarpusavyje nebebendraujam. Ir va tas mažylis savo šypseną suvedė ir tave dalė, taip va, ir tą merginą su dviračiu. Jūs jau pradėjot užmegzti ryšį, klausdami, ar jis pažįsta jūs, gal jums nusišypsta, jau yra ryšys. Bet jisai neįgavo liepsnos. Tai buvo tik kibirkštis, va, sužadino tas katalizatorius kūdikis. Taigi bendraukit, bendraukit. Ir buvo tas impulsas, taip, pateik klausimą, išgirsti atsakymą. Jis neturėjo tęsinio. Buvo galėjo būti tęsinis. Paleidė iš rankų ir nuvažiavo. Arba paukštelis ėmė ir nuskrydo. O reikėjo pakalbinti. Ir tai jau yra virpesiai ir kitiems paukščiams. Kad tas paukštelis nugabentų ir kitiems paukščiams. Ir į kūrinyje. Bendravimas yra viskas, žinokit. Mes esam sukurti, kad bendrautume. Taip. Ką? Gal jau baigiam? dėkoju jums visiems, kurie buvote. Turėjot kantrybės, va, 22 dar išliko, prisijungė, kiti jau nebeturėjo kantrybės, atsijungė, kiti interesai nustelbė, jų valia, jų supratimas.
Sėdėjimas
jiems. Ir rytoj pasimatysim Kaune. Kas atvažiuosit, priimsim. Kas per Skype'ą stiprinsim. Žodžiu, gero šeštadienio ir šaunaus sekmadienio komunijai su kurėjai. Sudie.